Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til en ny utgave av United We podcast. Jeg heter Kenneth Jenus Nilsen. I dag så har jeg med meg journalist Anders Serener. Hallo, Anders.
God dag, god dag.
Godt å ha deg på plass igjen. Vi har også sportsdirektør ved NTG og vår mann på kampanalyse, Øyvind Eide, innom. Hallo, Øyvind.
Takk skal du ha.
Hei.
Jeg tenker vi kan begynne med å spørre deg, Øyvind, siden du ikke har vært her så mye å snakke om Cristiano Ronaldo og Manchester United anno denne sesongen her. La oss begynne med det du har sett av United til nå. Hva kan man si om spillestilen til Manchester United? Hva skal man kalle det? Hva er DNA-et?
Hva er det de prøver på?
Hva er det de prøver på?
Ja, og det der er jo litt sånn, det har vært mye kritikk seg i en del ekspert i studio og så videre som kritiserer United. Og jeg gjorde jo en analyse på hvordan United spiller mot 4-4-2-lag når de møtte Aston Villa. Mm. Og man ser jo noen klare trekk som de gjør, men de rammene som Solskjær har satt, de er jo ganske vide. Og det er ganske mye frihet innenfor det. De rammene ser vi er mye tightere for en Klopp med Liverpool, for eksempel. Og Pep også, og Diego Simeone med Atletico Madrid. Altså det er ikke noe, hvis du går ut på og spiller for Atletico Madrid, så vet du hva du skal gjøre, både i forsvar og angrep. Det er det ikke noe tvil om. At det er like klokkeklart for den United-gjengen, det er jeg ganske sikker på at det ikke er. Mm. Og så er det jo sånn at, er det noen fasit her? Det er det jo ikke. Altså, fotballen har jo ingen fasiter, men jeg er jo fan av at noe er mer satt enn annet. For det gjør at i visse situasjoner så er noe mer riktig enn annet når man coacher det. Og da er det mye enklere å gi tilbakemelding til spillerne, og mye enklere å få de til å til rett og slett gjøre det som man burde gjøre da, i de ulike situasjonene. Men for å svare på det spørsmålet ditt, da, så er det jo litt sånn, det har kommet en spiller til etter at de hadde oppkjøringen sin, ja. Og på en måte har satt litt hvordan United skal se ut i år. Og han bringer jo med seg en spisskompetanse som få i verden har, og det er selvfølgelig å være målgjører. Mm. Og han kan være matchvinner, han, som vi så senest nå mot Atalanta, og da har United en matchvinner i mål, for det må jeg si om Eddie Gea nå, sånn som han har spilt. Det er få keepere som er bedre enn, selvfølgelig er sikkert en og to, men det er ikke sånn at noen er vesentlig bedre sånn som det er nå. Og så er det matchvinner på topp med Ronaldo, og da er spørsmålet, hvordan skal United se ut mellom 16-meterne? Og jeg tror det er der en del United-supporter har litt frustrasjon nå, da, fordi de ser at sånn som Liverpool, de opptrer på en helt annen måte enn det United gjør. Og det kan jeg være enig i, og hvis vi begynner med forsvarsspillet, da, så kan vi si at der lider de veldig under at Ronaldo er i laget. De har ikke greid å finne ut hvordan laget skal forsvare seg med Ronaldo på banen. Og det så vi litt mot Atalanta nå, at når det blir balltap, for eksempel høyt i banen, så er det ikke noe gjenvinningspress fra United, fordi Ronaldo gjør det ikke, eller omstiller for sent, eller et eller annet. Så da kan de som vinner ballen hos Atalanta, de kan utfordre neste ledd med en gang. De kan være rettvendt og gå fram i banen med ball. Og det er jo en kjenkig situasjon, for da må forsvaret til United begynne å forholde seg til løp som går i bakrom, og de som er i mellomrom. Mm. Og da blir det strekk i laget, og det var det vi så litt mot Atalanta, at da ble det kjempetrøbbel på de situasjonene der. Når vi ser en Cavani for eksempel, som presser i stedet knallhardt, så må kanskje Atalanta spille på tvers eller bakover de første 2-3 sekundene etter at de vinner den. Og da rekker United å samle laget sitt. Og det litt det som skjer i det overgangsspillet der, at United greier ikke å samle laget, for Ronaldo legger ikke det presset. Og så har jo United vært godt kjent nå for å ha et høyt og aggressivt press, også gjenvinningspresset. De er veldig smale med laget sitt, og det er de fortsatt, men de mangler toppresse, og det gjør det jo veldig farlig å presse så høyt da. For da er det jo egentlig, hvis noen får to sekunder med ballen, så vendes jo hele United-laget bort. Det ser vi også at skjer. Så der må United finne ut, eller Solskjær må finne ut, hvordan de skal forsvare seg med Ronaldo i laget. Det som Barcelona har gjort med Messi, da, det er jo at de har gitt den en oppgave, rett og slett, om å markere ut en spiller, eller ta ett hardt gjenvinningspress, og så er det resten som må håndtere resten.
Ja.
Og da har de ganske klare oppgaver på hvordan de skal gjøre det. Her så ser jeg ikke foreløpig at det er, de forventer på mange måter at Ronaldo skal gjøre den samme jobben. For han er litt og leder spillet den veien, og litt og presser der, og så sier Solskjær nå at han ser hvor mye han løp. Jeg kan ta ut en del situasjoner fra den andre omgangen, hvor han ikke gjør det presset som han burde gjøre, og sammenligne med Cavani da, så kan vi se hvem som løper best og mest. Så der må de rett og slett løse det på en annen måte. Når det gjelder angrepsspillet, så handler det egentlig kort og godt om å finne ut hvordan de skal utnytte Ronaldo best innenfor 16-meteren.
Ja.
Der ser jeg at de er ikke helt vant til posisjoneringen hans og bevegelsene hans. Det begynner å komme seg litt, for han har hatt noen sånne nære tilfeller nå, hvor han er bare noen centimeter unna på å få en god avslutning i de to siste kampene. Men det mangler liksom det der reindyrka nå går vi her og angriper på den måten, sånn som det Liverpool gjør med Salah og Mané. Da. Det er klokkeklart hvordan de kommer til å opptre på siste tredjedel.
Mm.
Det er det ikke med Ronaldo. Så savner vi jo at det skjer flere ting samtidig. Da. Det var den store forskjellen mellom første og andre gang mot Atalanta. Det var at det var flere bevegelser samtidig. Det var spillere som gikk på løp, og det var spillere som etterfylte hverandre. Det vil si at en tar en bevegelse, og så kommer neste inn i det rommet som den første spilleren har etterlatt. Det skjedde ikke i første gang. Da sto de, og de gikk, og det ble spill på fot. Men når du får bevegelse som etterfyller hverandre, sånn som i andre gangen, så kan de spille både på en og to, og kanskje tre bevegelser samtidig.
Mm.
Og da hadde Atalanta kjempetrøbbel. Så det er den store forskjellen mellom de omgangene. Da.
Jeg vet ikke, Anders, om du er enig i det, men jeg har en slags sånn følelse av at Manchester United per nå, de på en måte agerer ikke, men heller reagerer. Altså det må skje noe, så kan de komme med en reaksjon. Altså, men start, altså kampplanen fra start ser jo veldig ofte, ja, i hvert fall mildt sagt forvirrende ut.
Ja, de tidligvis litt sånn paniske. Nå var det så mye kunnskap her at jeg må fordøye det. Ja. Jeg har bare lyst til å spørre, som du sier, altså Liverpool for eksempel her på søndag, de kommer til å gå ut i en veldig klar form, og vi vet allerede litt hvordan det kommer til å se ut med tydelig angrepsspill, tydelig forsvarsspill. Det at ikke United har det nå, etter snart 3 år med Solskjær, er det noe som burde bekymre, eller er det på en måte hans måte å gjøre det på?
Ja, hvordan du velger å føle deg rundt det, det får du tenke på, men det er jo ikke noe fasitsvar på det, som sagt. Men jeg tror ikke vi kan forvente oss at det blir noe annet.
Nei.
Han er tydelig i forsvarsspillet enn i angrepsspillet, men jeg tror ikke vi kan forvente at her vil det plutselig komme noe som revolusjonerer den offensive spillestilen til United. Han er, sånn var han jo i Molde også, at han liker frie rammer innenfor en viss sånn prinsipper da, ikke sant, som de kjører på. Prinsipper, det kan være for eksempel at kantene kommer inn og bekkene rundt. Det kan være en utgangsposisjon, og så må spillerne løse det derfra. Det kan hende at det er så enkelt. For meg så er ikke det bra nok, da. Det ser vi på City også, ikke sant? Når Grealish kommer dit med de egenskapene han har, han må fylle en rolle, og den rollebeskrivelsen er ganske klar og tydelig.
Mm.
Men sånn er det ikke helt her, når Sancho kommer. Jeg tror, sånn som Sancho, jeg tror han trenger mye mer trygghet i de oppgavene han har. Jeg tror han må vite litt mer nøyaktig hva det er han skal gjøre.
Kommer han fra, altså var Dortmund et sted hvor det er fastere rammer enn det Solskjær, tror du?
Ja, men se på Haaland for eksempel i Dortmund, da. Det er jo klart og tydelig hva han skal gjøre, hvordan han presser høyt, hvor han ligger når det er lavt press, for han skal være kontringsspiller, ikke sant, for eksempel da. Så jeg tror det, uten at jeg kjenner treningsregimen der, så tror jeg det. Rashford for eksempel, veldig klare oppgaver han har. Han ligger på ytterste, bak skulderen på ytterste forsvarer, og ligger alltid og jager på bakrom når ballen er i mellomrom på høyre side. Det er en sånn klar og tydelig oppgave.
Ja, fordi det vi ser mot Atalanta er jo, da tenker jeg at det to-tre spillere som vet nøyaktig hva de skal gjøre, og så har du resten som litt, ser litt rådvillig ut da.
Mm.
Og da blir det jo sånn at de reagerer på skåringer kanskje heller enn å være proaktive da.
Mm.
Men det var godt du sa det, Ken, fordi det med å være reaktiv eller aktiv, for å kalle det, altså det er jo litt det vi ser på de beste spillerne. Altså de er jo der hvor ballen kommer til å være om et sekund, og det var jo det vi så i Atlanta, mot Atlanta i andre omgangen. Da var United-spillerne i forkant, ikke sant? Da gjorde bevegelse skaper passning. De skapte bevegelser, så kommer ballen, og da ser det ut som at United ligger to skritt foran.
Mm.
Men de er jo egentlig ikke det. De har bare valgt å gjøre noe aktivt.
Mm.
Og det skiller de omgangene veldig da, og det som bekymrer meg da, hvis vi skal bruke det ordet, det er at de til stadighet blir tatt litt med buksa nede, og så må de gjøre noe ekstra for å snu det. Det begriper jeg ikke at de gidder gang etter gang.
Nei, det er jo litt merkelig det der. Det tar jo alltid litt tid før Manchester United, i hvert fall denne utgaven av Manchester United, kommer i gang med matcher da. Og noen ganger så er det jo da for sent, rett og slett. Men så har de jo også andre ganger hvor, hvor det nesten er omvendt, sånn som mot Leicester, som er en kamp vi skal gå gjennom nå. Det er to kamper som har blitt spilt siden sist. Det er Leicester og det er Atalanta. Vi skal gå litt gjennom begge to. Mest fokus på Atalanta, takk. Men litt, ja, litt kjapt om Leicester-matchen også. Der får jo United på mange måter en drømmeåpning. Greenwood banker inn en kanon fra avstand. Vet ikke hvor mange meter det var, 20 meter eller noe?
Rundens mål avstand.
Ja, det var en perleskåring fra Mason Greenwood. Stang inn etter 19 minutter. Bruno Fernandes får seg en frekk assist på den selvfølgelig. Bare en sånn, ta ballen du, og så
gjør noe.
Så gjør noe, så blir det mål liksom. Men så er jo Harry Maguire inne etter skade. Virka vel kanskje, jeg vet ikke hva dere tenker da, men for meg så var det litt sånn, han burde kanskje ikke ha startet den kampen. Hadde vel ikke gjort det hvis det var noen alternativer heller. Nå var jo Varane ute.
Det er litt vanskelig å skjønne hva Solskjaer ser der. Altså sånn i treningen opp mot kampen.
Ja.
Han så jo ikke pigg ut.
Nei, han så jo ikke kampklar ut. Fysisk er jo en ting, men mentalt er jo også noe annet. Han står jo og venter på en ball der. Det er sånn, det er barnefotball på en måte.
Ja,
på 1-1-målet.
Ja, uffa meg.
Som jo er liksom en sånn, de tabbene der gjør, altså sånn, da går jo kampen fra å være en kamp hvor de har sånn relativt kontroll da, til å være full panikk igjen, rett etter at de har skårt nesten. Det er eller sånn, det tar 10 minutter eller noe sånt da.
Mm.
Tielemans lobber ballen bort i hjørnet. Det er jo også en sånn, jeg tror expected goals på den der er vel 0,0, men den sitter jo i krysset den.
Det er vel et innlegg.
Ja, det kan hende det også.
Ja, det sier jeg altså.
Det vet man aldri helt med Jure Tielemans, han er en liten frekkass altså. Men uansett, da står det 1-1 da. Og så står jo det resultatet står seg lenge, helt fram til det er 12 minutter igjen av ordinær tid. Da slipper Manchester United, som nesten alltid, inn på en corner. Jeg vet ikke om det er noe du har sett mye på, Øyvind, men hvor vanskelig skal det være å ordne opp i det der? Da? Det er, altså, en corner er jo i utgangspunktet, det er i hvert fall en lett situasjon å trene på, vil jeg tro, for den er jo det samme hver gang.
Ja, og corner, vet du, corner betyr ikke mål. Det er egentlig det stikk motsatte. Så en statistikk for noen år siden, nå er den litt gammel, da, men likevel, vi kan tegne et bilde på det. For noen mesterskap, eller for noen VM-siden, så ble det skåret på 1 av 52 cornere.
Ja.
Og hvis man trener veldig mye på å score mer på corner, så kan man kanskje komme ned i, jeg tror Norge under Drillo, de var veldig gode på cornere, og dødballer generelt, de skåret jo på hver 12.
Mm.
Og det er klart 12 cornere som United har imot, det er jo noen kamper da, før det er 12 cornere mot United, sånn at de skal slippe inn så mye mål, det er veldig rart. Nå har de jo en egen trener ansatt også, jeg regner med at den er også ansatt for å ta defensive dødballer.
Håper det.
Ja, det får vi håpe, og nå har de jo en del spillere også etter hvert som er bra i luftrommet. Men det er mye sløft da, det er, de slipper markeringer, følger ikke med, det er litt sånn der, jeg synes det virker litt sånn uinspirert, rett og slett. Du ser at de er ikke så skjerpa som de vet at de kan være. Du ser en Shaw som slipper markering, han gjorde ikke det i EM-finalen altså.
Nei, men det er jo, altså, jeg er ganske sikker på at United i hvert fall slipper inn mer enn hver 12. Corner. Det var i hvert fall følelsen av det, fordi nå har de sluppet inn 2 på 2 kamper, for eksempel. Da. Det er mer enn hver 12. corner. Jeg vet ikke om dere er enige i det, men jeg synes jo det ser veldig positivt ut andre veien. Altså, offensive dødballer har jo faktisk blitt betraktelig bedre. Ikke at de har skårt kjempemange mål på det, men det blir farlig nå, i hvert fall.
Mm.
Kontra fjorårssesongen, for eksempel.
Men det hjelper lite når du nulles ut da.
Ja, mer enn nulles ut også.
Ja, mer enn nulles ut. Så nei, jeg vet ikke, det litt urovekkende som Maguire, det den siste dødballen, siste corneren mot Leicester.
Ja.
Hvor han ser ut som meg sånn i taxikøen på en fra byen, altså han ser ut som han ikke vet hvilken vei han skal gå engang. Og så bare blir det mål liksom. Og det er jo det der å være påskrudd da. Det var han jo ikke.
Nei, han hadde jo dessverre en rein stinker mot sin gamle klubb. Må jo være den verste følelsen i verden å stikke tilbake til gamle trakter foran gamle fans. Å ha en sånn match, for det der var fankeren ikke bra. United redder seg jo inn igjen da, bare 4 minutter senere. Lindeløf med en av sine mange baller i bakrom som treffer perfekt. Han god på det der, skal ha litt kredd for det. Rett på Rashford, som jo tilbake fra skade og kommer inn fra benken. Setter han trygt, og det 2-2. Og så skjer det, som gjør at jeg altså ikke engang blir sur. Jeg sitter på Skotsman som Markus Neby og ser denne matchen, og hver gang jeg ute på pub så taper Manchester United. Nå hadde jeg tenkt sånn, hvorfor ikke jeg bare prøver, jeg kan ikke ha den angsten, kan ikke sette seg for dypt, tenkte jeg.
Det tenkte du.
Så jeg stakk dit, og jeg klarte ikke engang, altså jeg ble ikke sur engang, jeg ble bare sånn, det var litt som når du spiller FIFA, du bare slår av hele PlayStation, og tenker sånn, nå spiller jeg bare ikke på 5 uker. Mm. For United slipper altså inn fra avspark, på 2-2, Når de har kommet tilbake til 2-2, i det 82. minutt, så skårer Leicester fra avspark, uten at Manchester United er borte i ballen, så skårer Jamie Vardy. Hva?
Her tror jeg mannen med kompetanse må svare, for jeg blir bare...
Hva det? Fordi
det går ikke an.
Jeg vet ikke, handler det om noe mentalt, eller hva det?
Ja, det klart det handler om mentalt, for det er jo avspark, og de har 11 spillere på rett side.
Ja.
Så de kan ikke ha flere spillere enn det de har, og de er i posisjonell balanse, og de er i all den balansen de trenger. Så kanskje ikke mental balanse. Og det tror jeg det som tar dem litt der, da, at de er i huet sitt, så driver de nok fortsatt å feire skåringa.
Ja.
Og det har vi sett mange ganger, at mål følger mål.
Ja, men ikke så fort!
men det er ofte litt det som skjer, ikke sant? For man greier ikke å omstille seg fra å være i angrepsposisjon, ha skåret, til at du plutselig må gjøre noe annet.
Mm.
For da er det jo en annen situasjon i kampen igjen, og så greier de ikke helt å være med på det kampet, og så blir de tatt på senga.
Ja, i denne situasjonen så er det vel Jotze Perez, så vidt jeg husker, som har ballen ut på venstre kant, og United-forsvareren, jeg husker ikke helt hvem det var som var mot ham, men rygger. Bare lar han komme lenger og lenger inn, til slutt så er han inne i 16-meteren, ingen har presset han, han gir ballen til Vardy, som ingen tar ut, og han avslutter selvfølgelig helt mesterlig, som han alltid nesten gjør, på en slags volley, og så leder Leicester matchen plutselig. Og så skårer de ett til da, etter noen slett forsvarsspill igjen på overtid, og så er det
4-2. Men det så du i det Wardy skårte, du kunne fysisk se luften gå ut av samtlige spillere i rødt.
Ja.
Da bare skjønte jeg at okay, her, det blir ikke noen ny snuoperasjon nå.
Nei.
Og den CD må jo være en vanvittig mental smell å få der.
Ja, og det jeg ikke likte med den kampen, det var at jeg har jo selv trent lag som har tapt, altså jeg har tapt så utrolig mye fotballkamper. jeg kjenner veldig godt mekanismen i motgang da, og så skal vi passe oss litt for å bruke det begrepet her nå, men de feilene de gjør, at de er ukonsentrerte, de slurver med ballen, de er feilposisjonerte, de henger ikke sammen så lag, og de slipper inn enkle mål.
Ja.
Det er typisk sånne sykdomstegn for lag som begynner å snuse litt på en sånn ond sirkel.
Mm.
Og når de havner der inne, den er tøff å snu altså. Så får vi se hva den kampen her gjorde med det, men første omgangen, den fortsatte jo egentlig mot Atalanta, den fortsatte jo litt det sporet som var mot Leicester. Da blir jeg bekymret når den sirkelen der begynner å se sånn ut. Altså. Så ja, jeg håper den andre omgangen der var med på å gi dem et tup i ræva og se hva som kreves. Da. For nå er det egentlig litt sånn at de kan vise de bildene, og bare de, til laget, og fortelle dem at de er faktisk ikke bedre enn at hvis de ikke gjør det her hver gang, så kommer de til å tape.
Ja, for hvordan, du som har trent folk selv, hvor mye gjør man sånne ting? Hvordan jobber man med for eksempel da altså, TV-bilder og lignende fra matcher da? Hva viser man frem, hva viser man ikke, og så videre? Hva fokuserer man på der?
Det er situasjonsbestemt, det er veldig, veldig vanskelig. Og så kommer det litt an på trenere også. Noen er jo ikke komfortable med å forklare spillerne så mange situasjoner og sånn. Jeg er veldig glad i det, for jeg synes jo det spill, motspill og taktikken er kjempeinteressant, men alle trenere er jo ikke det.
Nei.
De er mye mer interessert i sånn der, hvor mye løp du, mange dueller vant og ikke sant, sånne ting. Mm. Men kan ta akkurat det jeg sa nå da. New England Patriots trener jo av Bill Belichick, som blir regnet som kanskje verdens beste trener uansett idrett. Før en av de mange Superbowlene de har vinn i nå, så hadde de noen tap på rad. Så det han gjorde akkurat det jeg sa nå. Han satte alle spillerne i et rom, og så viste dem 10 klipp. Bare gjør det her. Ja. Gjør det her hver gang, så kommer dette til å gå bra. Og så gjorde de selvfølgelig andre ting, men, men det var liksom metodikken i videoen, og de bruker jo masse video vanligvis, men her var det bare begrenset til 10 klipp. Dette gjør vi hver gang.
Ja.
Og så vant de en Super Bowl til slutt da.
Noe som også da vil gi litt selvtillit da, sannsynligvis, og sitte og se på når du faktisk gjør det bra, kontra når du driter deg ut gang på gang.
Du ser jo hva du selv er i stand til å høre, og så ser du hva som faktisk kreves. Og du ser at du kan utføre det, da har du plutselig en god sirkel. Så det er, men det er kjempevanskelig balansegang, for man må jo ta opp de tingene som gjør at kampen kan tapes også. Så det er kjempevanskelig, det finnes ikke noen fasit på.
Nei. Borterekorden til United stoppet jo der da, etter Leicester-tapet. 29 kamper på rad uten tap på bortebane, det er jo best i England noensinne, det er fortsatt, så jeg tror den kommer
til... Den har gått meg litt sånn hus forbi. Ja. Jo, jeg har jo lest, men jeg har ikke følt at det har vært så imponerende. Men det er jo kjempeimponerende.
Det er
dødsimponerende.
Det er jo veldig imponerende. Ikke tape på bortebane på 29 kamper er jo egentlig helt utrolig. Det er jo grunnen til at det ikke har blitt noe mer av det, er jo fordi det ikke har vært så bra hjemme. Så det er jo helt synd, men sånn er det. Men det er jo en hjemmekamp vi skal til. Champions League, Atalanta venter Manchester United på Old Trafford. Det er en kamp United må vinne av flere grunner, både for å komme seg videre i Champions League. Solskjær må i hvert fall vinne den for å ikke havne helt ut på glattisen når det kommer til å beholde jobben sin, rett og slett. Mm. Og når man ser på hvor opp og ned det går, så er det vel også en kamp man mentalt må vinne, for i det hele tatt klare å liksom holde, jeg vet ikke, ha litt heng på sesongen, på en måte, før man skal møte Liverpool. Det starter jo da helt forferdelig, selvfølgelig, for sånn er det jo når Manchester United skal ut og spille. 1-0, Pasalic etter 15 minutter. Ganske enkelt mål, føler jeg. Zappacosta kommer seg forbi på høyre. En avskrevet Chelsea-bekk lurer hele United-laget. Legger han inn til Pasalic, som kommer på et... Han er jo ikke spiss, han kommer fra dypet på et løp som ingen tar opp. Selvfølgelig ingen som får med seg det. Enkelt bare setter han inn der, liksom.
Så enkelt ut.
Det så veldig lett ut.
Så lett ut.
Det så alt for lett ut. Og så har Fred en ganske stor sjanse, ikke så lenge etterpå. Han får et par ganske store sjanser i løpet av matchen her, Fred faktisk. Mm. Ronaldo som kommer seg til linja, ligger han ut til Fred i feltet, som avslutter ganske bra, men dog på keeper som redder. Og United er en sånn, rett etter at de kommer under der, så har de en periode hvor de i hvert fall har en del halvsjanser. Rashford er gjennom et par ganger, hvor det er sånn, er det kanskje offside, vi vet ikke helt, og så videre. Så det ser liksom ok nok ut, helt til det har gått 29 minutter, for da skårer Atalanta på corner. Gitt.
Sjokk.
Shaw som skal markere Demiral. Demiral, ganske sterk hodespiller. Shaw, ikke det. Hva tenker du om, hva skal man si, markering på hjørnespark? Er det sånn at din beste mann skal ta ut den beste mann?
Nei, igjen så er det ikke noen fasit da, og det er sikkert prøvd utallige varianter. Men man velger jo i hovedsak mellom å markere eller å spille zona. Og så fort du begynner å ha noen i zona, så er det jo de beste hodespillerne som står i zona, og det er rett og slett fordi at de skal gjøre en ting, og det er å vinne ballen der. Ronaldo for eksempel står i zona.
Ja, og Maguire kanskje?
Maguire. Eller?
De skal da fritt gå på ball, de. Der ballen kommer, der går du.
Kun gå på ball.
Så Shaw er da han som markerer, fordi han ikke er den beste hodespilleren, så han skal egentlig ta gå i kropp, ta ut litt, og så skal Maguire komme og hedde den unna.
Ikke sant? Så når ballen slås i den zona, hvor da Shaw skal markere, og det er en zonespiller der, så skal det egentlig være 2-1.
Ja.
Og hvis jeg husker situasjonen riktig, så dyttes vel den ene zonespilleren litt fram, noe som gjøres at det åpner et rom bak, og så slipper Shaw. Ja, det husker jeg ikke helt.
Ja, det er noe sånt. Og så kommer Maguire for sent inn. Ja. Han kommer inn med hendene der, fordi han er ikke i nærheten med hodet.
Ja, men det er han, zonespilleren foran, som egentlig skal være der, og han flyttes jo for lett.
Ja.
Men det er alt for dårlig levert av både zone og markeringer der. Det blir for enkelt, men det der er jo sånn man må velge da. Altså, de som er best i lufta er ikke sikkert alltid heller de som er best å markere. Så det er litt sånn, og hva står man igjen med? Shaw har jo heller ikke noe høyde, ikke sant, til å gå opp med noen av de beste hodespillerne. Så det der er alt alltid vanskelig. Mm. Men jeg ser jo nå at det jo grunn til å være nervøs når det corner spark imot.
Ja, det det ikke noe tvil om. Og så får United en mulighet til å gå opp til 2-1 før pause. Bruno som finner Marcus Rashford med en av sine 40-50 meters baller. Rashford er alene med keeper etter at, nå husker jeg ikke om det var nevnte Demiral som dreit seg ut der, men ballen spretter i hvert fall over en av midtstopperne til Atalanta. Rashford er alene med keeper, men ballen spretter litt, så han må på en måte ta den på en slags sånn, en slags volley da, han må ta den på spretten, prøver ser det ut som å liksom få såpass hardt treff at den skal gå i en slags bue over keeper. Det går ikke helt, den lander opp på tverliggeren, og det føles ut som en sånn misbrukt sjanse til å ha 2-1 til pause, som jo kunne ha vært helt avgjørende i denne matchen, som ble det jo heldigvis ikke da. Og så er det pause, og så vet jeg ikke helt det, fordi han sender jo ut det samme laget sitt til andre omgang. Reagerte du på det, Anders? Tenkte du at det skulle komme noen bytter?
Ja, jeg var helt sikker på det.
Ja.
Jeg var faktisk helt sikker på at det skulle komme bytter, men... Nei, vet du, samtidig jeg ble ikke så overrasket. Jeg var, på det tidspunktet her så var jeg litt apatisk. Jeg skal være dønn ærlig, da var jeg litt sånn, ja, ja. Sånn får det gå, si.
Man hadde jo hatt et par folk i drift langs sidelinja der før pause.
Men han pleier jo ikke å gjøre ting tidlig, eller?
Det er vel nesten ingen manager som bytter i pausen, er det det? Det er ikke så vanlig det.
Men det det må være rom for, når det laget presterer så vanvittig dårlig, omgang etter, eller første omgang etter første omgang, bytt 2-3 spillere etter en halvtime da. Ja. Altså det går an å liksom røske opp litt i gruppa av å gjøre det også da. Du sender jo noen signaler hvis du blir plukket av banen etter 30 minutter i en fotballkamp.
Ja.
Mm. Så det tenker jeg setter spor i en gruppe da, men sånn Solskjær er, så det kommer aldri han til å gjøre. Han er mye mer sånn tillitsbasert og skal sørge for at spillerne har det bra og sånne ting, og det er jo fint, det er jo god menneskeegenskap å gjøre det. Men av og til så kreves det faktisk litt at de må bli tuppet skikkelig i revet, altså.
Mm.
Ja, for jeg vil heller at United spiller bra enn at alle sammen har det bra, på en måte. Jeg, og det er super egoistisk av meg som supporter, men det kjenner jeg på med en gang du sier det.
Det er ikke sjokkerende uttalelse likevel, altså, det vil jeg ikke si at det er.
Nei, kanskje ikke, men ja.
Nei, men det er jo samme gjengen som faktisk også da, de som får tilliten av Solskjær, som jo faktisk også klarer å snu dette da. Etter hvert så kommer det jo riktig nok noen bytter, men helt fra fløyta blåses i andre gang, så er det en helt annen gjeng som er ute på der, helt fra avspark. Så for det første så er det litt deilig å høre at publikum, som har gått fra piping de siste 20 minuttene av første omgang, naturlig nok, faktisk jubler voldsomt hardt med en gang andre omgang sparkes i gang igjen, da er de tilbake på United sitt lag igjen. Mm. Nå starter vi på nytt igjen, nå er det go. Og det virker som det pepper opp spillerne litt også, fordi det gås altså ut i en voldsom fart. I andre omgang er så banker den over siden der, og de, er liksom, de går rett på, da. Det er nesten så de skårer fra avspark på en måte.
Mm.
Og bare meier over Atalanta i andre omgang. Heldigvis får de seg en ganske tidlig scoring også, som gjør at snuoperasjonen i det hele tatt blir mulig. Nok en gang Bruno Fernandes da, som jo hadde en grusom første omgang.
Å fy, jeg bare håpet at du skulle si det. Det var sjokkerende.
Det er en av de rareste kampprestasjonene noensinne, for han var både helt totalt elendig og banens beste. Samtidig skal jo nesten ikke være mulig, men det er jo liksom Bruno spiller da, han er jo hit and miss.
Ja, det var voldsomt også. Han skapte vel flest sjanser i en Champions League-omgang i år, eller noe sånt. Jeg så noen statistikk på det.
Ja.
Men han var jo også den dårligste spilleren i Champions League i en omgang, på en måte.
Ja.
Veldig rart. Men, det er jo det samme, da. Altså, han prøver alltid. Han gir seg jo ikke med Nei. Å prøve, og det er vel det vi også verdsetter med en verdensklassespiller som han. Da.
Ja, for da kommer det jo også noen passninger som dette her. Jeg er ikke sikkert alle hadde fått til dette her. Den utside gjennombrudspassningen hans der, den er ganske drøy, med litt sånn øyne i nakken også.
Vet at han starter ut på kanten her.
Han gjør jo det, og han hadde slått den passningen selv om han ikke hadde startet. Det er da det blir miss, ikke sant? Men nå var det hit da.
Er vi tilbake på det med rolle da? Altså, der vet jo Bruno at Rashford kommer til å starte.
Akkurat, og ja. Da ser du hva det bringer med seg da, ikke sant? Du kan nesten gjøre det i blinde. Og det er der jeg tror litt, hvis Sancho også får noe lignende da, det trenger ikke å være akkurat det, men noe som han også...
Altid gjør.
Ja, ikke sant? Så vet jo alle det. Det samme med Ronaldo innenfor 16. Hvordan beveger han seg? Vi vet jo noe om hvordan han liker å gjøre det, ikke sant?
Mm.
Og da gjør det enklere for alle. Altså, dette her sies egentlig selv. Det er mye enklere for oss i studio her når vi vet hva du gjør, Ken.
Ja.
Ikke sant? Mm. Hvis du bare blir overraskelser hver gang, så er det jo vanskelig å forholde seg til.
Hvis det er bare hive revolverspørsmål på dere hele veien her. Men det er jo da en nydelig utsidepassning av Bruno Fernandes som Rashford drar med seg gjennom. Og jeg elsker den avslutningen der, for han har en vanskelig vinkel. Han har en mann som nesten er på vei til å ta han igjen, men den er liksom bare kontrollert, rolig, helt langs bakken, helt borte i hjørnet. Og da det 2-1. Og man begynner å få litt den følelsen som man hadde i fjorårssesongen, da Manchester United gjorde akkurat dette her gang på gang på gang på gang. Lå under, snudde, snudde, snudde. Gjerne borte. Nå var det hjemme med publikum, så det sikkert enklere å få det til. Og så tar United helt over, og ganske tidlig, minner jeg å merke nesten sånn 60 minutter, så virker Atalanta helt ferdig. Selv om det bare, de leder fortsatt 2-1, men det virker som de har gitt opp litt, nesten. Jeg vet ikke, dere enige i det?
De hadde i hvert fall løpt da, mye.
Ja,
de hadde faktisk gjort den der pressarbeidet, så det, kanskje de var rett og fysisk sliten også. Men,
ja.
Men de vet jo så klart hva United har gjort tidligere, så jeg antar at de lå i bakhodet.
Mm.
Men her kan sikkert eksperten igjen utdype.
Ja, men vi må slippe andre til også, så du må bare... Neida, men det som ofte skjer da, altså jeg tror ikke de er godt trent. Atalanta er et lag som har ganske mye fart i seg, og de kan gjennomføre det i 90 minutter, de. Men det er noe med det trøkket du blir utsatt for. Du kommer deg liksom aldri ut av egen halvdel. Du har sjeldent ballen, og når du har den, så mister du den fort. Det gjør deg litt sånn der disillusjonert ut på det her da, og når du begynner å glippe litt mentalt, da glipper det fysisk også.
Mm.
Så det henger litt sammen med det, men den rein løpskraften, den tenker jeg at de kunne greid å bevart, men de greier ikke mentalt å stå imot det presset som United kommer med, og så ser de at de begynner å slippe til sjanser, og de åpner rom de ikke skal åpne, og så begynner de å bli usikre. Skal jeg gå fram? Skal jeg gå ut? Hva skal jeg gjøre? Og så havner de på halvdistanse, og da er det mye som blir feil, så de havner i en ond sirkel i den omgangen. Og der greier ikke dem å justere inn det. De har ikke noe å svare med.
Nei.
Så han treneren var ute og prøvde å justere noe der, men de greier aldri å svare på det som skjer. Det går for fort for dem, og det er for mange ting som skjer samtidig. Så der var det klasseforskjell, altså i den omgangen der.
Ja, og da synes jeg Manchester United i den ene omgangen her ser jo ut som de beste lagene. På en måte, det ligner på et ord vi ikke liker å ta i munnen, men Liverpool da. Det ligner på Liverpool, liksom. Det er høyt press, det er fullt fyr i teltet, selv når det er de få kontringssjansene Atalanta har, som er noen av de ganske farlige, så ser det ikke farlig ut, av en eller annen grunn. Og det er jo selv om det er liksom på en måte skal være mindre trygt bakover når du har så mange fremover. Så man begynner jo å tenke sånn, er det ikke mulig å starte kampen litt sånn? Da må man liksom ligge under 1-0, 2-0 for at det skal skje.
Ja, men, og det der, det er et av mine største ankerpunkter mot Solskjær, og det er hva er det de egentlig gjør i forberedelsene sine til kamp? Fordi at de møter, for å si det veldig enkelt da, når kampen begynner, så er det ene lags forberedelser mot det andre lagets. Det er utgangspunktet. Og der synes jeg for ofte da, at vi ser at det andre laget har forberedt seg bedre enn United.
Ja.
Både individuelt og som lag. Men så ser vi en annen ting som jeg har sagt litt før om egenskapen til Solskjær United, og det er at jeg synes de er gode til å gjøre grep underveis.
Mm.
Vi har sett noen konkrete taktiske grep mot PSG og så videre, men jeg synes i det store og det hele at de er gode til å justere noe underveis. De får litt kritikk der også, men det er ingen som treffer hver gang. Det er det absolutt ingen som gjør. Men jeg er mer bekymret for at de bruker så mye tid på trening, og så når de kommer på kamp, så er veldig ofte det andre laget bedre forberedt.
Mm.
Det synes jeg er merkelig.
Ja, og det blir litt tilfeldig om de da kommer inn i kampen igjen, eller treffer til slutt med det som de skal gjøre da. Når man kommer såpass sånn skjevt ut hver eneste gang. Eller veldig, veldig ofte i hvert fall. Så kommer jo 2-2 etter 75 minutter, noen er assist fra Bruno Fernandes. Et innlegg som spretter over alle egentlig, og lander bak i feltet hos Harry Maguire, av alle, med en kontant avslutning.
Klasseavslutning.
Ja, det var en god avslutning også.
Ja, jeg hadde satt den, men det er mange som ikke hadde gjort det, tror jeg. Den stusser ganske guffent,
ja.
Og han treffer med ristet.
Ja.
Jeg er imponerende for han stopper.
Jeg tror den sklir av oss de fleste midtstoppere.
Ja,
faktisk,
ja, ja.
Altså, den går ikke inn som regel den der, men helt sikkert
for Harry Maguire. Herlig reaksjon fra Cavani etterpå. Det var kult. Han feirer mer enn noen andre for seg selv, løper rundt og hauser og fansen. Helt nydelig.
Den mannen, han elsker sin fotball og sine mål. Samme med som skårer, så er han supergira, og det er veldig deilig å se. Og så sitter man jo og venter da, og håper at Manchester United skal få inn vinnemålet. Det kommer jo faktisk tidligere enn man kunne frykta på en måte. 81 minutter, Cristiano Ronaldo. Se med et innlegg, klasseinnlegg da, skrudd, litt sånn bananinnlegg, som også dupper akkurat ned på hodet til Ronaldo. Han henger jo der, han, som han skal. Og så eksploderer Old Trafford, og Cristiano Ronaldo feirer som Ole Gunnar Solskjær.
Men er det, nå skal jeg prøve meg på den her, er vi litt på roller der også? For der er jo Ronaldo der vi vil at han skal være, ikke sant? Mellom stopperne, inn i boks, bare titter så vidt opp og hamrer han inn. Mm. Sikter vel mot pannebrasken til portugiseren, tipper jeg.
Og ja, det er jo det. Og nå husker ikke jeg hvor mange det var som var I feltet der heller, men definitivt. Og det der jo litt det som Ronaldo gjør, ikke sant? Han legger seg veldig ofte I blindsona på nærmere den forsvareren som ligger foran enn den som bak, om du skjønner. For da tror den som ligger bak at den foran egentlig har den. Så man ligger I blindsona på han. Fordi du ser jo sjeldent at forsvarene står helt inntil hverandre, men motspiller I midten imellom seg. De gjør jo ikke det.
Nei.
Det ofte en som tar en, om du skjønner. Så han ganske smart I de bevegelsene, så han veldig god på timing da. Han jo ikke like rask lenger, vi ser jo det, ikke sant? Steget av seg ikke like kvikt. Men ufattelig god timing altså, på når den bevegelsen kommer, og da kommer forsvarene alltid på etterskudd.
Og den 3-2-scoringen, den har vi sett 100 ganger fra han. Ja. Akkurat den headingen, akkurat den posisjonen.
Ja, vi har til og med sett den for Manchester United. Sven Biskov Sunde, en venn av programmet som ofte med, han skrev på Twitter at det jo en speilvendt versjon av Champions League-finalemålet til Ronaldo fra 2008. Ja, da det West Brown som legger inn fra andre siden, men målet så å si helt likt. Så det
faktisk sant.
Det, der har han vært god på siden han lærte seg å nikke sånn cirka rundt 2008. Så har han satt alle de der siden. Så da blir det jo til slutt 3-2 Manchester United da, et resultat United måtte ha. Men hva tenker du, Anders? Får du en dårligere eller en bedre følelse av at det en snuoperasjon?
Jeg tar faen jeg. Altså, nei, det så vanskelig å si. Det så vanskelig. Altså, vi elsker snuoperasjoner. Alle fotballsportere vil jo se det der. Det skjer gang på gang på gang med United, og så sitter man og lurer, dette bra? Betyr det at spillerne virkelig vil dette? De tror på Solskjær, de tror på det de gjør. Eller det liksom sånn at han Solskjær redder stumpene bare sånn akkurat for hver gang? Ja.
At det flaks og tilfeldigheter til slutt?
Flaks og tilfeldigheter, og det vil jo I så fall da ta slutt på et punkt da. Men det rart å sitte her etter 3-2 og se at andre supportere fra andre lag synes at det kult, for det betyr at Solskjær blir værende. Ja. Og så sitter jeg der og ikke vet om det bra engang. Og nei, det en spesiell situasjon.
Ja, det det. Jeg vet ikke heller, jeg blir ikke helt klok på det selv. Det vel på en måte, egentlig det ikke sånn, Øyvind, at det jo neste kamp man først da ser om dette her går I riktig vei eller ikke?
Ja, og så spørsmålet, hvor mange neste kamper det vi skal snakke om da? For det, på et eller annet tidspunkt så må jo noe være stabilt. Vi kan ikke holde på med sånn der berg- og dalbanespill hele sesongen. Da ender det middelmådig da.
Mm.
Men jeg enig I resonemanget her, da. Altså, det bra eller det dårlig? Det litt vanskelig å si, fordi at det en særdeles god egenskap å kunne snu kamper, men det en særdeles dårlig egenskap å havne bakpå så ofte.
Ja.
Mm. For meg så det klart viktigst å kunne starte kampen solid og bra, for hvis du gjør det og har gjort jobben din der, så vil du vinne flere kamper enn hvis du skal snu hver kamp.
Mm.
For du vil ikke kunne greie å etablere det trøkket hver gang, altså, hvis du havner bakpå.
Nei. Og det sier vel kanskje noe mer om grunnspill også, hvis man liksom går ut og det ser solid ut, enn at det alltid sånn, oi, nå må vi gjøre noe, få inn han, hva skjer her, få inn en ny ving, så kjører vi på
det. Ja, det mye å si, og så tenker jeg, denne kampen nå mot Atalanta, magisk, Champions League kveld, ditt, men starter United på søndag, sånn som de gjorde nå mot Atalanta, mot Liverpool, det blir ikke noe snuoperasjon da. Det kan jeg si med en gang.
Ja.
Fordi da kommer United til å bli bare høvlet av banen, rett og slett.
Ja, og det jo det som også gjør at det her en litt annerledes situasjon, da. For neste kamp nå ikke bare en vanlig neste kamp, det Liverpool. Så da, jeg vet ikke, da, man får jo noen svar mot så gode lag, vil jeg tro, om det I positiv eller negativ forstand.
Ja, og det vi så da, jeg så førsteomgangen vel, først og fremst mellom Liverpool og Atletico Madrid, og da ledet vel Liverpool 2-0 ganske tidlig.
Ja.
Og vi kjenner jo laget til Diego Simeone, de ikke ustabile. Altså, de leverer det beste de kan nesten til enhver tid. Det små variasjoner. Allikevel så blir de tatt på senga.
Mm.
Ja, apropos bekymring som ble brukt tidligere her, altså det, litt bekymret for det første kvarteret mot Liverpool, det må jeg si at det For det ikke vært noe sånn særlig mange gode starter av United, og så ser vi det Liverpool kan levere fra start mot Atletico Madrid der nede. Altså, Atletico Madrid bedre organisert og bedre strukturert enn United.
Ja.
Så det bare å holde seg fast det første kvarteret.
Å, dette lystig tankegang.
Men hva kan man gjøre taktisk for å være på høyde med Liverpool da? Altså, man så jo også mot, I den Atletico-matchen da, når Atletico begynner å komme inn I kampen etter hvert, de går jo opp til 2-2 der. Og kunne jo også vunnet matchen hvis ikke det hadde vært et rødt kort og noe straffespark I hytt og pinne her. Og da det jo de gangene de farlige jo faktisk fordi Liverpool står så høyt. At det kommer en lang ball over, så det Griezmann igjennom et par ganger. Og det, akkurat det der jo United ganske god på.
Ja, så, og så må vi balansere det litt her da. Nå hørtes ut som det var en umulig oppgave, Det det jo ikke. United har jo Solskjaer hamlet opp med Klopp før han. Men det handler om at de, først og fremst så må de matche energien til Liverpool. Aggressiviteten og intensiteten som de kommer med, det må de matche. Og det må skje med en gang. Og så har vi jo sett tidligere at United har spilt 5-3-2. Ja. Mot Liverpool.
Ja, tror du det kommer til å skje?
Ja, altså Atletico Madrid gjorde det nå.
De pleier ikke å gjøre det vanligvis?
Nei, men de har gjort det litt mer nå. Ja. Så, men det lenge siden United har gjort det.
Mm.
Så det litt spennende på den inngangen, for det som vil skje, som Liverpool fryktelig god på, det og sånn United presser nå, så kommer Shaw og Van Bissaka til å gå I press på Robertson og Trent Arnold.
Mm.
Bekkene til Liverpool, og da åpner det rom bak, og der kommer Salah og Mané til å utfordre, og ta med stopperen ut på løpetur, og da hele backlet United strekt ut.
Mm.
Det som Atletico Madrid gjorde der, når de har da tre midtstopper, at da har du en spill ekstra til å fange opp det løpet, og så har du fortsatt nesten et backlet intakt bak.
Ja.
Mm.
Men det bare for å demme opp. Jeg synes Atletico Madrid var bedre når de sto litt høyere. Så det å få til et bra høyt press, det tror jeg viktig.
Mm.
Men da må vi også ha en klar og tydelig rolle til Ronaldo I det presset da.
Ja, fordi det vil man jo kanskje vel, eller jeg bare tenker at det kanskje lettere å løse I en 5-3-2, fordi da kan han vel spille sammen med for eksempel Cavani på topp, og da kommer man jo litt unna med å være Cristiano Ronaldo. Så jeg vet ikke, jeg fikk en liten sånn følelse på at det kanskje ikke så dumt.
Det kan godt hende, og så Sancho har jo spilt wingback I Dortmund også.
Ja, Ja.
Og så kom jeg på nå, altså vi kan jo snakke om Liverpool og sånn, men så det er jo Mohamed Salah også da, som
ja, kanskje verdens beste fotballspiller akkurat
nå. Ja, det vil jeg tørre å påstå. Ja. Det sier jeg aldri høyt, for jeg har Liverpool-venner, men han helt vanvittig god, altså.
Ja, nå han I en sinnssyk form, og nå kan han jo avgjøre ting litt sånn på egen hånd også. Liverpool trenger ikke være så god engang for at han skal få seg et mål eller to.
Nei. Og det jo, altså jeg mener, hvis United allerede skal ha problemer med å takle den front, ja, de topp 6-spillerne da, og så har du Salah I tillegg som nå nærmest 3 spillere, ser du det sånn. Han gjør hva pokker han vil der ute. Ja. Det urovekkende å tenke på.
Ja, nei, det blir en fryktinngytende match på alle mulige måter. Nå det jo spennende å se hva som skjer med Manchester United også. Bruno Fernandes jo småskadet. Ole Gunnar Solskjær har vel nettopp når vi sitter her hatt en pressekonferanse. Anders, har du fått med deg hva som skjer med Bruno?
Han en såkalt doubt, også på norsk, han usikker ja. Til Liverpool. Han haltet jo av og har fått seg en liten smell, og det samme gjelder da Fred og hvem var siste mann? Rashford, ja.
Ja.
Og det jo tre ganske sentrale spillere da.
Ja.
Fred har jo rett og slett, han fikk masse skryt av Solskjær nå på pressekonferansen.
Han hadde jo en god match mot Atalanta, I hvert fall andre omgang. Eller han veldig, du ser hvor viktig han for United da, rett og slett. Fordi det ikke så mange andre som kan gjøre den oppgaven han gjør.
Han har jo nesten blitt litt viktig for Brasil også, så der skjer det ting. Rashford har jo vært historisk god mot Liverpool.
Ja.
Veldig kjedelig om han ute igjen nå altså.
Han jo toppskårer under Solskjær, ganske så klart også, Marcus Rashford. Skåret med bøtta I en mål under Ole Gunnar Solskjær.
Mm.
Og hvis det jo litt... Altså, han har jo også nettopp vært skadet, så det jo generelt ikke helt bra at han skal gå på en ny smell der. Da.
Det.
Men akkurat av de så det jo... vet ikke hvorfor, men jeg liksom... Det viktigere for meg at Bruno Fernandes og Fred spiller, for jeg føler vi har I hvert fall alternativer hos Sancho, det har man ikke. Eller Pogba kanskje spiller for Bruno da. Men rollen til Fred, der det så få man kan sette inn, som kan gjøre den drittjobben. Som hvor
det
jo
ingen.
Nei, det nesten
det
ingen.
Det jo ikke det.
Det nesten ingen altså. Nei, ok, dette her blir jo blir fruktansvært spennende.
Ja, altså for vi må jo være litt munter her også da. Altså vi tror jo håper på United seier. Kanskje håper da blir vi mer enn tror.
Ja.
Men det ikke sånn at dette sjanseløst. Det er ikke mulig.
Nei.
Vi Solskjær og United har slått tilbake før, og tror vi kan se det igjen altså.
Hvis man skal følge det samme mønstret som tidligere, så det jo nå han slår Klopp. Fordi han har jo pleid å havne på glattisen, snart få sparken, masse kaos, all out, og så en snuoperasjon, og så slå et storlag. Det sånn han har pleid å gjøre det.
Og hvis historien skal være helt korrekt, så må det komme et oppslag i britiske medier nå, i dag eller i morgen, om at han får sparken hvis han taper mot Liverpool.
Hvis han taper mot Liverpool,
ja. Da det garantert seier.
Da blir det hvertfall seier, ja. Ok, tør dere å gi et resultattips, eller? Manchester United, Liverpool 17-30, Old Trafford på søndag.
2-1 United.
2-1 United? Øyvind?
Ja, men det tror faktisk jeg også.
Gjør det?
Ja, og det må jeg veie opp litt, da, fordi at det høres ut som jeg har vært veldig negativ. Jeg er jo ikke det, men det er noen ting de må få orden på, og hvis de får orden på de tingene, så tror jeg United kan vinne der. For Liverpool er også litt sånn som kan gå litt tom. Altså hvis de ikke får til det de prøver på, så er de ikke alltid like flinke til å justere seg inn. Så hvis de greier å demme opp for bekkene, vende spillet mye, angriper inn bak bekkene til Liverpool, da kommer de til å få en god match. Men hvis de ikke greier å få press på ballfører og ikke matcher intensiteten deres, da blir det vanskelig.
Ja, og den intensiteten er jo vanskelig å matche, for det er jo, Liverpool er jo i verdensklasse på akkurat det, men man må jo kunne tro og håpe at et litt, hva skal man si, desperat Manchester United i denne situasjonen, hjemme på Old Trafford mot sin erkerival gjennom tidene, skal i hvert fall klare å få litt fart på beina. Det må vi jo kunne håpe på.
Det er et minstekrav.
Det er et minstekrav. Ja. Ok, tusen takk for praten, Anders og Øyvind. Vi krysser fingrene for 3 poeng på Old Trafford på søndag. Glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media.